Okei, hyvää puolta päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan demo numero 4. Olemme yksi kurssilla kevät 25. Ensimmäinen tehtävä oli tämä Pong-tutoriaali. Hyvin nopeasti kerkesin tuossa teidän antamia palautteita siitä katsomaan ja hyvää palautetta siitä pääosin näytti tulleen ja tuosta vaiheistuksesta moni tykkäsi. Eli siinä oli tietysti nämä asiat pilkottu pieniin vaiheisiin, niin kuin ohjelmoinnissa monesti tapana onkin tehdä asiat pienissä vaiheissa ja siinä sitten näitä vaiheita seuraamalla sai tehtyä periaatteessa sellaisen pelin, mikä voisi olla jo ihan harjoitustyön tasoinen peli. Eli tuossa periaatteessa harkassa ei juuri paljon tuon vaikeampaa niin sanotusti tarvitse tehdä, että tässä niitä elementtejä nyt alkaa olla millä harkkatyötä pystyy jo tekemään. Ja toki ne tarkat harjoitustyöspeksit löytyy sieltä harkkatyösivulta, mutta noin niin kuin periaatteessa tämä työkalun näkökulmasta ja työkalun käyttämisen näkökulmasta, eli tämä Jypeli-kirjaston käyttämisen näkökulmasta, niin oleelliset asiat varmasti tämän Pong-tutoriaalin kautta toivottavasti tuli selväksi. Mutta joo, mä en nyt lähde sitä Pongia tässä nyt sen kummemmin tekemään, että se valmis peli sieltä löytyy sieltä meidän ohjesivulta, niin sieltä voi katsoa, mutta toivottavasti teit on ja käydään nuo palautteet läpi tuossa tuntiopettajien kanssa, niin jos siellä kehitysehdotuksia on, niin voidaan sitten niitä parantaa siinä ohjeita. Mutta mennään tuohon tehtävään 2, ja tässä meillä on nyt C-sharp-kielisiä lausekkeita, joita lähdetään laskemaan auki. Ja meillä on ensimmäisenä tässä tämä modulo-operaattori, jota ei itse luennolla käsitelty, mutta se löytyy kyllä tuolta monisteen kohdasta 7.7. Eli jakojäännösoperaattori, joka tarkoittaa sitä, että kun 7 jaetaan luvulla 7, niin mitä jää yli. Eli se, mitä jää yli, on se, joka on tämän lausekkeen arvo, ja siitähän nyt ei mitään jää yli, jotenka 0 on tuommoisen lausekkeen arvo. Siitä tuli sitten osa pisteitä. No niin, sitten edelleen edetään tässä hommassa, eli tässä nyt on sekä miinus että sitten toi modulo-operaattori molemmat käytössä, ja koska tuo modulo-operaattori on ikään kuin yhtä tärkeä laskujärjestysmielessä kuin kertotaan jakolasku, niin se lasketaan ennen miinuslaskua, ja mehän äsken todettiin, että 7 modulo 7 on 0, joten 8 miinus 0 on tietysti 8. Jatketaan eteenpäin, meillä on vieläkin tuo ehkä vähän mystiseltäkin hetkittäin vaikuttava modulo-operaattori, mutta se on itse aika hyödyllinen kaikenlaisessa ohjelmoinnissa, jos meidän pitää vaikka selvittää jonkun olion sijaintia, niin sitten tuosta on monesti hyötyä tai paikkaa jossakin taulukossa ja niin edelleen. Tulee esimerkkejä tässä kurssin mittaan useitakin kappaleita, mutta jakojäännös kuitenkin lasketaan taas. 5 × 3 on 1 ja meille jää siitä 2. 13 − 2 − 2 on tietysti 9. Ja sitten jatketaan eteenpäin vähän niin kuin jakolaskun merkeissä edelleen, ja tämä jakolasku tässä kokonaisluvun laskemisen yhteydessä on tietysti semmoinen, joka aina pikkusen nostattaa niitä punaisia lippuja, tai ainakin pitäisi nostattaa ohjelmoijan aivon ystyröissä, ja tässähän nyt sitten on se tilanne niin, että kokonaisluku, kun jaetaan toisella kokonaisluvulla, niin tulos on myöskin kokonaisluku, ja sieltä se desimaaliosa sitten leikkautuu tuloksesta pois. No sitten meillä on kokonainen tuommoinen lause siinä, eli nämä yllä olevat oli tämmöisiä lausekkeita, joiden arvo me voidaan laskea, kun taas tämmöinen lause on, voisi ajatella niin, että se on komento tai toiminto, joka siellä teidän ohjelmassa aiheuttaa jonkun muutoksen siellä ohjelman tilassa, ja nyt meillä tässä luodaan muuttuja A, jolle annetaan sitten tuommoisen lausekkeen arvo. Ja jälleen kerran nyt laskusääntöjä ruvetaan siinä noudattamaan, eli 10 modulo 6 jaetaan ensimmäisenä, tai lasketaan ensimmäisenä, ja siitä 10 × 6 jää 4 yli. Eli tuon maalatun alueen arvo on 4. No sitten meillä on seuraavana jakolasku siinä, 4 × 3, ja jälleen kerran meillä on kokonaisluku ja jakolasku, jonka tulos on kokonaisluku. 5 + 1 + 1 = 7, toivottavasti laskin oikein. Näin, siellä on selitys, eli 10 modulo 6 lasketaan ensin, ja sitten tuo 4 × 3. Ja tässä nyt drillaan ja alleviivaan näitä jakolaskuja jonkun verran, mutta ei ole pelkästään C-sharp-spesifistä asiaa tämä, että aika monessa muussakin kielessä, jossa on kokonaislukutyypit ja desimaalilukutyypit erikseen olemassa, niin sitten näiden kanssa pitää olla tosi tarkkana. No vielä pari kappaletta näitä drillauksia. Meillä on siellä taas toi nelonen 10 modulo 6 ja uudestaan vielä se 4:3. Eli nyt tässä niinku huomataan se niin, että tämä tyyppi, jolle me tätä hässäkkää niin loppujen lopuksi yritetään sijoittaa, niin tällä itse asiassa on merkitystä, jos vaan, siis tämä lasketaan ensin, ja se, mitä sieltä tulee, niin se sijoitetaan tuohon. Eli tämä lasketaan ensin, 4:3 on edelleen se 1, kun intlukuja käytetään. Ja vaikka meillä on tuolla tuo 5.0 ja vaikka meillä on tuolla tuo double, niin laskujärjestyssääntöjä noudattamalla kuitenkin tämä on se alue, joka ensimmäisenä lasketaan auki. Ja siinä mielessä tällä 5.0 ei ole nyt tässä kohtaa merkitystä sen suhteen, vaan tulossa on edelleen kuitenkin toi 7. Jos nyt halutaan hiuksia halkoa, niin okei, se on 7.0 desimaalilukuna, mutta joka tapauksessa 7 on se tulos. Ja. No sitten mennään seuraavaan kohtaan, eli nyt meillä on siellä sitten desimaaliluku tuossa modulo-operaattorin niin sanotusti vasempana operandina, eli vasempana laskettavana lukuna. Ja nyt tämän maalatun alueen lopputulos on double-tyyppinen, 10 modulo 6 on 4 nimenomaan double-arvona. Ja nyt kun meillä on siinä double-arvo nelonen, joka jaetaan luvulla 3, niin sen tulos on sitten se 1.33 ja vihdoin saadaan se oikea tulos. Näistä siis mistään ei aiheudu nyt käännösvirhettä. Mulla ei ole nyt tuossa rideria tämän projektin osalta auki, mutta ehkä kokeilitkin itse siellä riderissa. Ja jos et kokeillut, niin voit vaikka nyt kokeilla ottaa nämä kaikki kohdat 5-7 sinne rideriin ja todeta itse niin, että näin se menee. Sitten meillä on vielä yksi laskulauseke siinä. Meillä on oikealla puolella tässä, on yhtä kuin merkki oikealla puolella, asia, joka on loppujen lopuksi doble-arvoinen. Eli 10 modulo 6 doublena on 4 doublena, ja sitten tuossa tulee se 1.33 ja niin edelleen. Eli koko tämä hässäkkä on sitten se doble-arvoinen juttu, eli tästä tulee käännösaikainen virhe. Doble-tyyppistä arvoa ei voi sijoittaa int-tyyppiseen muuttujaan. Mutta tuossa tuommoisia pikkutehtäviä, pikkudrillauksia ja näitä kannattaa siellä raderissakin kokeilla ja aina pohtia sitten että mikäköhän minkäkin lausekkeen lopputulos on. Ja ehkä tässä niin kuin tavallaan se tärkein pointti on se niin, että on tilanteita, kuten vaikka tämä, missä se meidän ihana rideri tai mikä tahansa idea, mitä me ikinä käytetäänkään, niin ei välttämättä osaa antaa meille sitä oikeaa virheilmoitusta. Vaikka nämä fiksut onkin nämä systeemit ja kaiken maailman tekoälyt koko ajan meitä auttaa, niin on tilanteita niin, että meidän pitää oikeasti vaan katsoa, että mitä siellä tapahtuu siellä koodissa ja olla varma siitä, että se tekee mitä me halutaan. Ja tarvittaessa sitten vaikka kynällä ja paperilla laskea auki ja pohtia, että mitä tässä itse asiassa loppujen lopuksi tapahtuu. No sitten tehtävä 3. Aletaan tässä ja seuraavissa tehtävissä nyt käsittelemään sitten näitä merkkijonoja. Meillä on tuossa pääohjelma, josta otetaan kopio ja viedään rideriin ja yritetään löytää kahdesta käyttäjän syöttämästä merkkijonosta se pidempi. Ja nyt mulla on tässä tämä projekti auki. Ja mä lähden tätä pidempi merkkijononimistä funktiota toteuttamaan nyt sillä niin sanotulla TDD-menetelmällä tai TDD-tyyliä noudattaen. Eli Test Driven Development, mikä tarkoittaa sitä, että kun mulla on toi kutsu kirjoitettu ja mä tiedän, että tästä pitäisi tulla merkkijono takaisin, eikö niin? Eli mä tiedän niin, että tämä paluarvo pitäisi pystyä sijoittamaan tuohon muuttujalle, jonka tyyppi on string, niin mä tiedän sen, että mitä tähän esittelyriville pitäisi kirjoittaa. Siellä on 2 parametria, jono 1, jono 2, ja näistä pitäisi se pidempi palauttaa. No jos muistat siitä viime TDD-aiheisesta luennosta, niin ideahan oli se, että me palautetaan tästä jotakin ikään kuin minimaalista, joka täyttää meille tämän paluarvon asettaman vaatimuksen. Eli tässä tapauksessa sen, että me odotamme sieltä string-tyyppistä arvoa pihalle. No tämmöinen tyhjä merkki on string-tyyppinen arvo. Ja tämän seurauksena tämä meidän ohjelma kääntyy. Otetaan tuolta vielä aktiivinen projekti tuosta. Mä voin tämän laittaa käyntiin. Tietysti tämä ei tee vielä mitään järkevää. Me voidaan tänne nyt syöttää 2 jonoa ja sitten se antaa vain tyhjä jono. Eli tässä nyt ei sinänsä vielä toiminnallisesti ole järkeä, mutta nyt mä pystyn alkaa tekemään sitä niin sanottua testilähtöisen kehityksen perusajatusta. Eli mä otan tuosta lunti, niin päästään vähän nopeammin tuossa etenemään. Tehtävä 3, siellä oli kyseessä pidempi jono. Eli laitetaan tuohon nyt aluksi tuo perusdokumentaatio näkyville, niin tosissaan ehkä tässä voitetaan vähän aikaa. Eli alihahma vertaa kahta annettua merkkijonoa ja palauttaa sen niistä jonoista. Kumpi on pitempi, sehän voi olla tietysti enemmän kuin yksi sana. Eli tässä kannattaa olla tarkka. Mä olin näköjään itsekin vähän kirjoittanut epätarkasti tuota. Eli jonojen ollessa yhtä pitkiä palautaan ensimmäinen merkki jonoa. Ja tosiaan kaksi kappaletta näitä jonoja sinne parametreina menee. Ja nyt se varsinainen TDD-asia. Eli kirjoitetaan tänne Comtest-työkalua käyttäen niitä testilähtöisen kehityksen yksikkötestejä. No meillä voisi olla vaikka nyt ihan semmoinen niin sanottu perustesti siellä. Eli annetaan joku vähän pitempi merkkijono. Ja sitten toisena jonona annetaan vähän lyhkäsempi. Eli selkeästi huomataan, että ensimmäinen jono on pitempi, jolloin meidän pitäisi saada sieltä paluarvona se ensimmäinen niistä merkkijonoista. Otan tuosta copypastia, niin päästään vähän nopeammin eteenpäin. No sitten seuraava esimerkki voisi olla, että tämä toisena oleva merkkijono onkin pitempi. Ja sitten erittäin tärkeää huomioida myöskin se tilanne, että meillä on kaksi yhtä pitkää sanaa. Se oli täällä dokumentaatiossa jo sanottu, tai olin sen tuohon jo etupainotteisesti kirjoittanut niin, että mikäli sattuu olemaan yhtä pitkät, niin sitten palautetaan se aivan ensimmäinen niistä merkkijonoista. No meillä voi olla myös semmoisia niin sanottuja erikoistilanteita, jotka pitää huomioida esimerkiksi niin, että toinen näistä jonoista on tyhjä, taikka molemmat on tyhjiä. Jos molemmat sattuu olemaan tyhjiä, niin silloin tietysti palautetaan tyhjä jono. Ja nyt me voidaan generoida ja ajaa nämä testit tässä Comtest-ympäristössä. Riderissa se tapahtuu tuolta valikosta ja silloin meille tulee tänne toivottavasti jossain kohtaa sitten näitä testituloksia. Mulla on siellä nyt aika montakin projektia yhtä aikaa päällä, mutta tuolta tulee jotain outoa. What is going on? Base output blä 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 ja has. Okei, mulla onkin tässä nyt näköjään, voi voi, minullahan on nyt väärä .NET-ympäristö tässä, joo. Tehdäänpä nopeasti uusi projekti, pidempi jono, nimi annetaan sille ja joo, pahoittelut, nyt tässä voikin pikkusen kestää. Toivottavasti ei kuitenkaan, testataan nyt, että se kääntyy ja sitten generoidaan uudestaan ne testit tuohon. Joo, no kyllä se kääntyy. Mä poistan ton. Poistan tuonkin, voi voi. Demo-efektus iskee maanantai-aamuna, mutta nyt me saadaan testsi ja generate and run, niin toivottavasti punaista tuosta pidempi jononimisestä projektista ehkä, paitsi ettei saatu. Minkä takia? Koitetaan uudestaan. Joskus tässä on semmoinen, että pitää kaksi kertaa painaa. No nyt se saatiin sieltä. Joo. Ei, kysymysmerkki. Voi voi. Nyt tuli feili. Joo. Joskus taitaa olla niin, että pitää painaa tuota play nappia tuosta. En tiedä miksi. Mutta okei, eli one or more tests failed. Ja siellä on se meidän ihan eka testirivillä 35, joka siellä nyt feilaa. Jos nyt katsotaan vielä, että mitä siellä rivillä 35 oli, niin se on toimia ihan ensimmäinen testi. No niin, hyvä. Ja nyt siihen varsinaiseen asiaan. Nyt meillä on siis muutama testi sinne kirjoitettu ja lähdetään toteuttamaan tätä asiaa. Ja mitä me nyt siis pitikään tehdä, niin me piti pohtia, kumpi näistä annetusta jonoista on pitempi. Ja mitä se pitempi tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on jonolla yksi pituus. Jonon yksi pituus saadaan sen length-ominaisuuden avulla. Se on kokonaisluku, jonka mä nyt tässä tallennan tuohon jonon yksi pituusnimiseen muuttujen. Tätä ei välttämättä tarvitse tehdä tätä apumuuttujen käyttämistä, mutta mä nyt havainnollistamisen vuoksi teen sen. Otetaan samalla tavalla tuo jonon kaksi pituus käpälään käyttäen jonon kaksi length-ominaisuuden arvoa. Ja nyt meillä on siinä kaksi lukua ja mehän osataan verrata lukuja. Eikö niin? Me osataan verrata, että jos jono ykkönen, siis jono ykkösen pituus on vähintään yhtä pitkä kuin jonon kaksi pituus. Jonon yksi pituus on vähintään jonon kaksi pituus, niin mitä tehdään silloin? Dokumentaation mukaisesti palautetaan jono yksi. Kaikissa muussa tapauksissa palautetaan jono kaksi. Näin, ja nyt me voidaan tämä meidän tynkätoteutus täältä poistaa. Täällä Raideri nyt itse asiassa ehdottaa, että code is unreachable, mikä tarkoittaa, että me ei koskaan tulla päätymään tähän tilanteeseen ja me voidaankin se nyt ottaa pois. Okei, meillä on siinä nyt pohjatoteutus olemassa jo, ja voidaan uudestaan ajaa ne meidän ihanat testit sieltä. Ja nyt sieltä tulee sitten sukkessia. No Raideri tässä nyt antaa omia ehdotuksiaan riippuen siitä, että mitkä ne sun tämmöiset ehdotusasetukset tässä Raiderissa on, niin näitä voi tulla vähän tai paljon. Tämä ehdotus liittyy siihen niin, että me voidaan käyttää tämmöistä tosi fansia kysymysmerkkioperaattoria. Kun meillä on tämmöinen vertailulauseke tässä, joka palauttaa true-arvon, niin me voidaan kysymysmerkin perään laittaa true-arvolla palautettava asia ja false-arvolla palautettava asia. Tätä semmoiset ohjelmoijat kirjoittaa, jotka tykkää kirjoittaa yhdelle riville asioita. Itse tykkään ehkä pikkusen tästä hieman visuaalisemmasta tyylistä, jossa on selkeästi tämä jos, sitten ja muussa tapauksessa. Ikään kuin rakenne sille niin, että mä voin niin kuin suurin piirtein lukea vähän niin kuin englannin kieltä tämän koodin osalta ilman, että tarvii noita kryptisiä merkkejä tulkita. Yhtä kaikki, molemmat tekee saman asian. Toinen ehdotus, mitä tämä Raider ehdottaa, on se, että tämä else avainsana on tässä turha, koska tämä jono kakkosen palauttaminen on mahdollista vain ja ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä ehto ei päde. Ja jos tämä ehto ei päde, niin eihän meillä ole mitään muuta tekemistä kuin palauttaa jono kakkonen. Ja niinpä tämä voidaan oikeastaan poistaa ja siinä mielessä elseä ei välttämättä tarvita. Tästä nyt käydään jonkun verran keskustelua ohjelmointikielten suunnittelijoiden keskuudessa, akateemisessa kirjallisuudessa, että kannattaisiko sitä elseä sinne kirjoittaa vaiko eikö. Mä itse ehkä kuulun siihen koulukuntaan, että se olisi ehkä hyvä kirjoittaa sinne näkyviin selvyyden ja ikään kuin tämmöisen niin kuin symmetrian vuoksi, että meillä on joku keissi ja sitten on ne kaikki muut, niin se on helppo siitä silmällä havaita, jotta sitä koodia on pikkusen vaikeampi lukea, mutta kuten sanoin, niin tuppaa olemaan sitten niin, että jotkut koodarit yksinkertaisesti preferoi sitä lyhyttä muotoa ja sen takia sitten toi voi olla ihan jees. Sä voit päättää, mitä sä itse haluat käyttää. Mä tykkään tästä muodosta, vaikka tää onkin vähän ns. Pitempi muoto. Tästä periaatteessa voisi olla sulutkin ottaa pois, jos haluaa vähän tiivistää, mutta sekin on taas makuasia. Eli niin kuin nähdään, niin tässä on aika paljon tällaista, että on niitä erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja osa niistä on mielipidekysymyksiä. No vielä yksi mielipidekysymys on se, että onko näiden pituuksien oikeasti pakko olla muuttuja, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin ei välttämättä ole. Me voidaan suoraan verrata noiden jonojen pituuksia käyttämällä sitä pituusominaisuuden arvoa, length-ominaisuuden arvoa, eli jos jono ykkösen pituus on vähentää jono kakkosen pituus, niin palautetaan jono ykkönen, ja muussa tapauksessa palautetaan jono kakkonen. Tämä menisi kahteen riviin tälle ja taas se Raideri sieltä ehdottaa, että voit poistaa else ja niin edelleen. Eli tässä on mahdollista lyhentää koodia tälläkin tavalla. Mutta mä laitan nuo kaksi laitan tuon kysymysmerkkioperaattorin tuonne muistiin, niin jos joku haluaa sitä tutkia enemmän, niin se on siellä tallessa. Mutta se oli toi tehtävä numero 3 ja tuliko ne testit tajettua? Kyllähän ne tuli. No ajetaan vielä tuo pääohjelmerkin ja nähdään, että se tekee sitä, mitä pitää. Eli pyydetään käyttäjältä ensimmäinen jono ja toinen jono. Ja kyllä se näyttää tämä käyttöliittymäkin toimivan. Mutta tietysti nyt, kun meillä on ne testit kirjoitettuna sinne funktion yhteyteen, niin tietyssä mielessä tämä pääohjelman kautta testaaminen tai kokeileminen muuttuu ikään kuin turhaksi, koska me voidaan nämä testit sitten ajaa automaattisesti sillä automaattisella comtest-työkalulla tai mikä se ikinä onkaan sitten jatkossa, kun muita ohjelmia teet, niin se sun testausympäristö. Mutta siinä oli tuo tehtävä 3. Sitten tehtävä 4. Jatketaan merkkijonojen parissa. Siinä on meidän ohjelman käyttöliittymä, eli sieltä pitäisi pystyä syöttämään tekstiä ja meidän funktio sitten korvaa sieltä sekä pienet että suuret R-kirjaimet ja korvan L-kirjaimilla. Ja sen lähdetään sitä askartelemaan. Mä joudun tässä todennäköisesti nyt tekemään tämän saman jutun. Eli tekemään uuden projektin. Laitetaan siitä saman tien noin. Ja tuo voidaan heittää pois. Näin. Siinä on meillä valmis pääohjelma ja tehdään tämäkin nyt sitten sillä TDD-tyylillä. Ohjelma ei siis vielä käänny tämmöistä muuta kirjaimet, nimistä aliohjelmaa ei ole vielä olemassa, joten se pitää tietysti toteuttaa. Miten se toteutetaan? Aloitetaan public staticilla. Sen jälkeen paluarvon tyyppi, joka on string. Nimestä otetaan copypaste ja merkkijono parametrina tuleepi sieltä. Annetaan sille merkkijonolle nimeksi jono tässä. Se voisi olla tietysti ihan mitä me halutaan, mutta jono on varmaan ihan kuvaava. Palautetaan sieltä semmoinen arvo, joka täyttää meidän paluarvon tyypin vaatimuksen. Ja sitten lähdetään kirjoittelemaan sitä dokumentaatiota tänne. Noin. Aliohjelmassa korvataan kaikki annetun merkkijonon kaikki R ja R-kirjaimet kirjaimilla L ja L vastaavasti. Siinä on parametri ja paluarvo dokumentoituna. No minkälaisella testitapauksella me voitaisiin tätä nyt testata? No ensimmäinen voisi olla semmoinen testitapaus, että ei ole yhtään niitä korvattavia kirjaimia, ei ole R siellä mukana, niin tietysti tulos pitäisi olla se, mitä sinne annettiinkin. No sitten jos meillä on pieniä R-kirjaimia, niin ne pitäisi muuttua pieneksi L-kirjaimeksi. Siinä nyt näyttää olevan kaksi kappaletta noita R-kirjaimia. Lille ei tietenkään tehdä mitään, nehän jää silleensä. No sitten jos meillä on isoja ja pieniä R-kirjaimia, niin kumpikin pitäisi muuttua sitten vastaavasti. Isot isoksi ja pienet pieneksi. Hyvä. Ja tehdään taas niin kuin sanoinkin aikaisemmin, eli ensin ajetaan testit ja sieltä odotetaan saavamme sitä punaista. No samalla tuossa aktivointoprojektin noin. Eli sieltä tulee failia. Hyvä. Eli meidän testausympäristö toimii. Ja nyt ollaan valmiita sitten tekemään se varsinainen homma. No mitäs tässä nyt varsinaisena hommana voisi olla? No ensimmäinen ajatus voisi olla se, että katsotaan funktiota, joka tuolta valmiiksi löytyy tuolta string-oliolta. Eli sieltä löytyy tämmöinen replace-funktio tai replace-metodi. Tämä jono oli siis se meidän parametrimuuttuja ja sieltä löytyy replace ja luetaan dokumentaatiota. Returns a new string in which all occurrences blah 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 are replaced with another character. Ja paluarvona meillä on siellä nyt merkki jono. Mutta vielä tämä alku tästä näin, tämä on nimittäin oleellinen. Eli palauttaa uuden merkki jono, mikä tarkoittaa sitä, että sille vanhalle ei tehdä mitään. No, mä haluan korvata siis pienet R-t pienillä L-kirjaimilla ja annetaan ne sekä korvattava, että sitten se millä korvataan, niin näihin yksinkertaisiin hipsuihin, koska ne ovat char-merkkejä. Mikä tämä keltainen alleviiva on, niin siellä sanotaan nyt näin, että return value of pure method is not used, mikä tarkoittaa sitä, että nyt mä kyllä luon tässä uuden merkkijonon, jossa ne R-t on hienosti korvattu, mutta mä en tee sillä mitään. Eli is not used. Tämä on Riderin tällainen vinkki. Tämä ei ole oikeastaan mikään virhe eikä käännösongelma, vaan vinkki siitä niin, että sun ehkä kannattaisi tehdä jotain sen jälkeen, kun oot tämä replace-homman tehnyt. No mikä on se homma, mitä pitäisi tehdä? Voidaanko me kenties palauttaa se? Me kokeillaan, laitetaan siihen return saman tien. Eli se, mitä toi replace palauttaa meille arvoksi, niin palautetaan sitä funktiosta pihalle. Katsotaan ihan nyt näin, että mitä tapahtuu, jos mä nyt ajan ne testit. Niin sieltä vielä yksi feili tulee. Jos katsotaan, mistä se feili tulee, niin se tulee tästä viimeisestä testistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ne kaksi ensimmäistä testiä, että se menivät läpi. Tämä eka toimii ihan hyvin. Tämä toinenkin toimii. Sieltä R ihan alusta korvataan. Mutta sitten tämä viimeinen, missä pitäisi ne isot R:t korvata, niin sitähän tämä ei vielä tee, koska me emme replace saa niitä isoja R:ja. Mitäs tässä nyt voisi tehdä? Meidän pitäisi nimittäin ennen tätä itse asiassa korvata ne isot R:t isolla L:llä, ennen kuin me tehdään tämä jutska. Ja näinpä meidän pitää tähän tehdä yksi vaihe lisää, jossa me korvataan tosissaan ne isot R:t isoilla L:llä. Noin, kirjoittelen vielä ehkä oikeinkin sen asian. Ollaanko me valmiita nytten? No ajetaan testit ja tuumitaan sitten lisää. Noin. No, sieltä tulee edelleen failia siitä samasta testistä, mutta minkä takia? Mähän just tässä replaceasin isot R:t isolla äällillä. Missä vika? No, jotain vinkkiä antaa se, että rider oli se täällä, että muutettu lause is never used. Mä nimittäin sen uuden hienosti replaceatun merkkiön on tässä luon ja sijoitan muutettu lause nimiseen muuttujaan. Mutta en mä käytä tätä missään vaiheessa. Täällä alkuperäisessä jonossa on edelleen ne isot R-kirjaimet mukana. Rallikimi laulaa edelleen rockia isolla R:llä. Ja sen takia meidän pitää tätä muutettua lausetta muokata edelleen tässä rivillä 43. Näin. Ja nyt jos me ajetaan vielä kerran ne testit, mä voisin muuten varmaan ajaa ne sieltä test-ikkunasta. Tuolta ehkä myöskin ei tarvitsisi aina välttämättä tuolta valikon kautta mennä. Mutta anyways, nyt me saadaan sieltä sukkessia. Eli tässä vaan täytyy olla tosissaan tarkkana, että mikä on se oikeastaan se muuttuja, mikä on se oikeastaan se arvo, mitä me muokataan. Eli täytyy lukea tarkasti nämä dokumentaatiot ja sitten huomioida niin, että mitä me sillä funktion antamalla tuloksella oikeastaan tehdään. Ja ettei sitten vahingossa väärää muuttuja käpistellä. Otetaan tuolta tuo viimeinen return-lause pois, sitä ei enää tarvita. Noin, eli siinä on meillä nyt koko höskä. Me periaatteessa voitaisiin tehdä tämä lyhyemminkin taas nyt sitten näissä valinnaista lisätietoa niille, ketä asia kiinnostaa. Eli me voidaan ottaa toi jono, replaceata sieltä ne isot R:t. Ja tämän lopputulokselle, siis tämän replace-funktion palauttamalle merkkiönolle tehdä uudestaan replace. Näin. Me voidaan ketjuttaa tällä tavalla näitä aliohjelmakutsuja. Nimittäin tämä maalattu alue tässä, rivillä 44, on merkkiono. Tämä on siis string-olio. Ja siltäkin string-oliolta löytyy se replace-aliohjelmametodi, funktio. Ja sen takia me voidaan sille tehdä myöskin tämä replace. Ja nyt tämä näyttää lyhyeltä, se on tämmöinen yhden rivin toteutus ja koitetaan nyt vielä testienkin kautta. Nyt mä itse asiassa menen tonne. Mä testaan, että voinko mä nyt klikata tosta noin. Kyllähän mun pitäisi pystyä. Kyllä. Eli sieltä tulee sukkessia tämänkin muutoksen jälkeen. No, se, että kumpi näistä nyt on parempi tapa jälleen, on vähän makuasua. Makuasia ehkä tämä viimeinen on vähän jo turhankin niin sanotusti lyhyessä muodossa, mutta se nyt on sun päätettävissä, että kumpaa noista tavoista haluat käyttää. Tässä tavassa selkeämmin erottuu se, että mikä on se välivaihe, mitä siinä tapahtuu, ja tämä on sitten vaan lyhyempää, ehkä jossakin mielessä elegantimpaa. Mennään tehtävään numero 5, jossa etsitään 3 luvun suurinta ja 3 luvun pienintä. Siinä oli pohja-ajatus, mistä lähdetään rakentamaan. Teen taas siihen uuden. Mulla oli vanhan .NET frameworkin mukaiset projektit tässä pohjalla ja sen takia tuo ei tule toimimaan, kun toi komtesti on päivittynyt näihin uusiin .NET frameworkin mukaisiin suosituksiin ja asetuksiin. Mutta hyvä, päästään tästä liikenteeseen. Meillä on siinä valmis pääohjelma. Ja suuri ja pieni niminen funktio sinne toteutetaan. Mä pistän hetkeksi tuon pienin funktion kutsun tuohon kommentteihin, niin päästään tästä nyt liikkeelle ensin tuon suurin funktion kanssa. Ja siinä nyt oli annettu vinkkiä, niin että tuosta kannattaa lähteä vähän sitä ideaa laajentamaan, niin otetaan nyt se siihen pohjalle. Mä copypasteen sen funktion toteutuksen sinne, ja tämä ei vielä tietenkään toimi eikä käänny, koska me kutsumme tätä funktiota 3 argumentilla, ja meillä on täällä vain 2 parametria, niin lainetaan ensimmäisenä tätä parametrien luetteloa sille, että laitetaan sinne se C-muuttujakin mukaan. Ja nyt jälleen kerran korostan sitä niin, että näiden parametrien nimet eivät siis tarvitse olla juuri ABC, niin kuin täällä ylempänä näiden muuttujen nimet on ABC. Mä tiedän, että tämä hämää monia, mutta niiden ei tarvitse olla samat nimet. Mutta okei, teen taas, niin kuin olen nyt monta kertaa tässä opettanut, eli kirjoitan ensin dokumentaatiot ja sitten ne testitapaukset tuohon yläpuolelle ja ajan voittamiseksi nyt copypasteen ne tuohon. Eli 3 kokonaisluvusta suurin ja mulla on siinä nyt muutama erilainen kombinaatio sitten, että miten niitä lukuja voisi sinne asetella. Silleen, että suuri on alussa, keskellä, lopussa, sitten voi olla yhtä suuria siellä. Ja tietysti on hyvä testata se, että meidän funktio palauttaa jotakin muutakin kuin pelkän 3. Muutama ylimääräinen testi sinne tai lisätesti. Ja sitten negatiivisella luvulla homma pitäisi toimia toki myöskin. Ja arvata saattaa, että nythän tämä ei vielä toimi kunnolla, vaikka joku testi sieltä saattaakin ehkä tuurilla mennäkin läpi, mutta sieltä failia tulee viimeistään sitten riviltä 43, eli tuosta kolmas testi nyt tässä tapauksessa on se, mikä ensimmäisenä meillä feilaa, ja homma keskeytyy siihen. Mutta lähdetään laajentamaan tätä ajatusta, eli meillä äkkiseltään saattaa tulla se ajatus niin, että okei, meillä on lukuja, niin verrataan nyt sitä ensimmäistä lukua näihin kahteen muuhun. Ja jos se on suurempi kuin nuo kaksi muuta, niin otetaan tämä A ja palautetaan se, ja tehdään sama juttu näille kaikille. Eli otetaan B, verrataan sitä A:han ja C:hen, ja jos se on suurempi kuin nuo kaksi, niin palautetaan B. Tämä ratkaisumalli ei skaalaudu kovin hyvin, ja mä näytän tuossa nyt esimerkin vuoksi sen, että miksi se ei skaalaudu. Eli oikeastaan ennen kuin lähdetään tätä tekemään, niin mäpäs nyt näytän tuossa, hupsista, niin sanotusti sen huonon ratkaisun. Eli laitetaan tuosta kuitenkin toi mun hyvä ratkaisu nyt ensin kommentteihin. Eli tässä meillä on tämmöinen ratkaisu, joka kyllä antaa suurimman näistä kolmesta. Eli me tehdään siellä alkuarvaus, että se kaikista suurin luku nyt olisi A, ja verrataan sitten B:tä A:han, ja sitten lopuksi verrataan C:tä A:han, C:tä B:hen, ja sitten katsotaan vielä, että onko C yhtä suuri kuin B, ja onko A yhtä suuri kuin B. Ja en tiedä, onko sulla helppo vai vaikea nähdä tästä, mutta tämä pitäisi periaatteessa nyt palauttaa aikaan tuloksen. Tuolla meillä niitä testejäkin on, ne pitäisi tuoltakin kyllä toimia. Kokeillaan, antaako tämä oikean tai sukkessia tuolta testeistä. Ja kyllä sieltä itse asiassa sukkessia tulleepi. Tämä siis toimii, mutta se minkä takia tämä ei ole välttämättä kovin hyvä idea on se, että nyt jos me laitetaan tänne D tai E tai F tai G, niin on aika vaikea nyt nähdä niin, että miten meidän pitää lähteä tätä ajatusta laajentamaan. Mitä meidän pitää tehdä lisää näihin ifeihin, että tämä toimisi 4, 5, 6, 100 tai 1000 muuttujalla. Eli sen takia me emme tee näitä yhdistettyjä ehtoja tähän, että tämän ajatuksen laajentaminen on käytännössä mahdotonta. Toki toi ratkaisu nyt näillä kolmella muuttujalla toimisi, jos nyt hiuksia halutaan. Mutta toi on ehkä se helppo tapa myöskin ajatella niin, että okei, tollehan se varmaan menee, että verrataan yksitellen kaikkia kaikkiin muihin. Mutta lähdetään nyt tätä miettimään. Meillä on siis alkuarvaus siellä tehtynä. Että suurin muuttuja voisi olla, tai suurin luku näistä voisi olla A, ja sitten se suurin muuttujan sisältämä arvo aikana täältä myöskin palautetaan pihalle. Mutta nyt katsotaan B-muuttujan sisältämää arvoa ja verrataan sitä tähän kaikista suurimpaan ikään kuin potentiaaliseen löydettyyn ehdokkaaseen. Ja mikäli on niin, että se B sattuu olemaan se kaikkein suurin tähän mennessä löydetty, niin sijoitetaan B:n arvo suurin muuttujalle. Ajatus laajenee sillä tavalla, että me verrataan C:tä suurimpaan, ja mikäli C on suurempi kuin suurin muuttujan sisältämä arvo, niin sehän tarkoittaa sitä, että C on suurempi kuin A ja B. Minkä takia? Sen takia, että tuossa rivillä 53 me tallennettiin B sinne suurimpaan, jos se oli suurempaa kuin A, koska A:han siellä aluksi oli tuolla suurimmassa. Ja sen takia me voidaan turvallisilla mielillä sitten sanoa niin, että sijoitetaanpa suurin muuttujaan C. Nyt mä laitan tähän nämä sulut, jos joku ihmettelee. Niitä ei ole pakko laittaa, mutta voi laittaa, jos haluaa. Nämä sulut on hyvä olla silloin, tai pitää olla silloin, jos meillä on täällä ifin sisällä enemmän kuin yksi lause. Nyt mulla on täällä vain yksi lause, mutta on periaatteessa valinnaiset, jos on vain yksi lause. Tätä kannattaa tosiaan vähän pohtia. Eli tämä tarkoittaa todellakin sitä, että C on suurempi kuin A ja B, jos tämä on totta tämä ehto. Ja nyt, no ensinnäkin ajetaan ne testit. Ja läpihän ne menee. Mutta nyt tästä on oikeasti aika simppeli mennä siihen tilanteeseen niin, että me laitetaan tänne se int D tai int E ja niin edelleen. Ja tutkitaan, että onko se Dkin vielä suurempi kuin suurin. Ja jos on, niin sijoitetaan suurimpaan D. Eli tämä skaalautuu äärimmäisen helposti. Ei nyt laiteta sitä D:tä kuitenkaan sinne, kun se ei siinä tehtävässä ollut, mutta mä toivon niin, että tästä näkee sen, että tästä on hyvin pieni matka siirtyä sitten semmoiseen ikään kuin hyvin konemaiseen monistukseen, jossa vain ja ainoastaan tämä vertailtava arvo muuttuu ja nämä kaikki muut tässä rakenteessa sinänsä pysyy samana ja ennallaan. Hyvä. Katon tuossa mun OBS-studiota, sieltä tuli joku virheilmoitus, mutta toivottavasti tämä striimi edelleen siellä pyörii ja kaikki on ok. Ja tätä ideaa noudattaen nyt sitten toi pienin funktion toteuttaminen on oikeasti aika simppeliä ja mä nyt tosiaan ajan voittamiseksi sen tuohon copypastean myöskin. Eli pienin funktio toimii täsmälleen samalla tavalla. Me otan kolme parametria vastaan, tehdään alkuarvaus, että a olisi kaikkein pienin, ja sen jälkeen yksitellen verrataan jokaista muuttujaa tuohon pienin muuttujan sisältöön. Ja se sitten vaihtuu tai korvautuu se pienin muuttujan sisältö aina sen perusteella, että mitä se arvo siellä b-muuttujassa sattuu olemaan. Samalla tavalla mennään yksi kerrallaan eteenpäin. Eli me tehdään aina yksi vertailu kerrallaan, ei useita. Se on tässä varmaan nyt se avainjuttu. Nimittäin näiden yhdistettyjen ehtojen lukeminen on ihan hirveätä. Mulla menee välittömästi aivot solmuun, jos pitää miettiä, että okei, ja tuo, ja sitten miten nämä yhtäsuuruudet, ja jos sattuukin olemaan sitten tai, siis tämä on se tai-operaattori, tämä on ja-operaattori, niin näissä hyvin äkkiä tulee sitten käytännössä virheitä tehtyä. Niin sen takia mä itse pyrin kirjoittamaan sellaista koodia, missä on vain yksi vertailu. Joskus niitä vertailuja jossain pako edessä voi joutua tekemään useita kappaleita, mutta tätä kannattaa nyt yrittää suosia. Ja laitetaan se pieni funktio nyt käyttöön vielä sieltä pääohjelmastakin käsiin ja ajetaan tietysti ne testitkin. Meillä oli siellä hienosti noita testejä nyt tehty lisää tuonne pienin funktiolle. Näin, sieltäkin saatiin hienosti vihreätä. Hyvä. Eli siinä meillä oli nyt ensimmäisen kerran, olikohan ensimmäinen kerta, no taidettiin siinä Lumiukon tapauksessa tehdä jo kolme parametrisia funktioita, mutta tässä nyt tavallaan näillä luuilla tehdäänkin jotakin ikään kuin tietojen käsittelyä, että siinä mielessä nyt ensimmäinen esimerkki siitä, että me oikeasti tarvitaan näitä kaikkia kolmea saatua parametria siinä, että me käsitellään niitä ja palautetaan sieltä sitten tässä tapauksessa suurin tai pienin. Tehtävä 6, palataan edelleen noihin merkkijonoihin. Sieltä tulee meillä jonkunlainen parametri, josta pitää sitten manipuloimalla sitten joko poistaa ekasana tai antaa sitten vaan se ekasana. Ja siinä on valmis pääohjelma meillä, niin otetaan se tuonne rideriin. Tai se on mulla täällä valmiina ja teen taas täältä tämän tempun. Temppu is ready and me ollaan valmiita. Tuolta se löytyy se sanojen muokkaus. Vai menikö se oikein sen projektiin? Kai se meni. Joo, sukunimi, etunimi. Okei. Okay. Tässä muuten nyt täytyy sanoa, että en muista, onko sanonut, mutta tämä luokan nimi olisi oikeastaan tosi hyvä olla sama kuin tämä tiedoston nimi. Tämähän ei ole absoluuttinen pakko. Me voimme tehdä luokkia eri nimellä kuin mikä tiedosto on, mutta se on oikeasti hyvää C-Sharp-koodauskäytännettä, että ne ovat samannimisiä, niin sen takia mä nyt muokkasin tuon vielä samannimiseksi. Se, että onko projekti sitten eri nimellä, niin se on taas toinen asia, mutta tämä luokan nimi ja tiedoston nimi pitäisi olla samat. No niin, sitten lähdetään taas tekemään siihen sitä tynkätoteutusta, eli käyttäen nyt sitten sitä TDD-tyyliä, joka mahdollistaa meille vähän sitä ongelmanratkaisua myöskin, että mitä me oikeastaan ollaan tekemässä, niin hahmottaa sitä paremmin. Tehdään ekana toi poista eka sana. Siinä meillä on funktio esittelyrivi, eli me saadaan jonkunlainen kokonimi, joka voi koostua ensimmäisestä etunimestä ja sukunimestä. Ja sieltä pitäisi joku merkkijono tulla pihalle, me siis yritetään nyt poistaa eka sana, eli palauttaa oletettavasti vaan sukunimi. Ja sinne nyt laitetaan sitten dokumentaatio tuohon noin. Ja yksinkertaisuuden vuoksi nyt tehdään niin, että palautetaan annetusta merkkijonosta ensimmäisen välilyönnin jälkeinen osa. Jos merkkijonossa ei ole välilyöntiä, niin palautetaan tyhjä merkkijono. Erittäin tärkeä huomio tuossa. Eli on tietysti mahdollista niin, että sieltä ei välilyöntiä löydy ja se tilanne pitää pystyä käsittelemään. Laitetaan muutama testi siihen ihan meille itsellemme ikään kuin suunnittelun tueksi, mutta sitten myöskin niille, ketkä tätä funktiota käyttävät, niin he näkevät myöskin sen, että miten sitä käytetään. Noin, eli siellä on tosiaan ensimmäisenä toi sukunimi ja sitten etunimi. Ja sieltä kun poistetaan eka sana, niin se osa, joka on tuossa välilöinnin jälkeen, niin pitäisi sieltä sitten palautella pihalle, eli Antti Jussi tässä tapauksessa. No ihmisillä voi olla useita etunimeä, minullahan ei ole, mutta tuossa nyt voisi olla niin, että Jussia ei kirjoitettaisi viivalla, jolloin siinä olisi ensimmäinen etunimi ja sitten toinen etunimi, niin ne kaikki tietysti palautellaan sieltä. Sukunimi voi olla moniosainen, kuitenkaan kun viiva ei ole välilyönti eikä erotinmerkki tässä meidän tapauksessa, niin sitten se ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, vaan tuo Irma Uolevi sieltä pitäisi sitten palautella pihalle. Laitetaan muutama tapaus siihen vielä lisää. Jos meillä on erikoismerkkejä tai ääkkösiä, ööksiä, niin nekään ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, mutta sitten jos meillä on vain yksi sana siellä, niin dokumentaatiokommentin mukaisesti, jonka tuohon suunnittelin ja kirjoitin, niin tyhjä merkki on pitäisi tulla. No, miten me saadaan nyt tietoomme se, että mitä me oikeastaan tästä palautetaan? Eli jos me laitetaan tuohon vähän niin kuin muistiin itsellemme yksi tapaus, niin nyt tuosta jonostahan meidän pitäisi palauttaa se osa, joka on tuosta merkistä 7 eteenpäin, eli merkistä 8 alkaen, indeksistä 8 alkaen, pitäisi tämä koko loppuhöskä meidän pystyä palauttamaan. Jotenka etitään aluksi tämä välilyönnin indeksi. Missä kohtaa tätä merkkijonoa tuo välilyönti sijaitsee? Tallennetaan se tieto kokonaisluku muuttujen, koska toihan on kokonaisluku tietysti tuo indeksiarvo. Ja se saadaan, kuten luonnolla jo katsottiin, niin käyttäen tuota index of metodia, index of funktiota, joka ottaa vastaan merkki, jota etsitään ja palauttaa ensimmäisen esiintymän kyseisestä merkistä, repose the zero based index of the first occurrence. Ensimmäinen välilyönti palautuu sieltä. Jos välilyönti olisi useita kappaleita, niin kuin kohta nähdään, että voi olla, niin sieltä kuitenkin sitten se aivan ensimmäinen palautuu, ja tämä on se oleellinen, joka erottaa sukunimeä etunimestä. No nyt me ei vielä tuota välilyönnin paikkaa siinä käytetä, mutta me voidaan käyttää sitä esimerkiksi seuraavalla tavalla. Otetaan tuosta kokonimestä niin sanottu alijono, eli substring, metodia käyttäen merkkijonon osa. Ja tutkitaan hetki tätä dokumentaatiota. Int start index, eli mistä kohtaa me aletaan ottamaan alimerkkijonoa. Anteeksi. Metodi ottaa ensimmäisen, tai siis position, josta me halutaan tämä alijono ottaa, ja mikäli mitään muuta parametria tähän ei anneta, niin otetaan kaikki se, mitä siinä perässä on. Ja meillä on nyt tuo välilyönnin paikka siellä käpälässä, eli paikka 7 toisin sanoen, mutta me häitetään välilyöntiä haluta mukaan, ja me halutaan siis tuosta 8 alkaen mukaan, ja sen takia me laitetaan tuonne +1. Ja niinpä tämä meidän substringi alkaa, tai tämä alijono, joka halutaan sieltä leikata, niin tai ottaa mukaan, jo alkaa sitten siitä paikasta 8. No niin, pitkä selitys, mutta ajetaan testit ja katsotaan, miten käy. Sieltä, jaha, ai se menikin. Se menikin läpi. Aivan. No niin, tämä demo-efektus iskee. Joo, kun mä mietin sitä viimeistä testiä, mutta mietin sitä viimeistä testiä. Sanojen muokkaus. Tämähän ei edes kääntynyt tämä homma. Noniin, minä iloitsin jo liian varhaisessa vaiheessa. Sehän ei edes ajanut niitä testejä. Koitetaan uudestaan. Ei se voi ajaa niitä testejä, kun mun koko projekti ei edes kääntynyt. Nyt sieltä tuli se feili, mitä mä jo odottelinkin tuossa. Eli jos meillä on vain yksi nimi, tämmöisiähän tapauksia voi olla maailmassa olemassa. Esimerkiksi mä olin yhden kerran konferenssissa tuolla Kolilla ja siellä sitten yksi kaveri esitteli omaa työtään ja hänet tunnetaan akateemisessa piirissä nimellä Simon. Siis pelkkä Simon, ei mitään muuta. hänen nimensä kaikissa niissä paperissa, mitä hän on kirjoittanut, nimi on Simon, mikä on aika mielenkiintoista. Eli jos Simon nyt on täällä näin meillä täällä funktiossa käymässä vierailulla, niin kyllähän tämä funktion pitää siitäkin selvitä, eikä tämä nyt näin voi mennä, että se kaatuu koko homma siihen. Eli toi pitää käsitellä erikseen, ja jos mietitään sitä, että mitä tämä indexoffi tekee, mikäli välilyönti ei löydy, niin sehän palauttaa -1. Meidän täytyy se tilanne käsitellä. Jos välilyönnin paikka on pienempää kuin 0, niin sehän tarkoittaa sitä niin, että välilyöntiä ei löytynyt. Paikka on -1. Niin siinä tilanteessa palautetaan se tyhjä jono, ja nyt voidaan tuo rivi ottaa tuolta pois. Noin. Ajetaan ne testit uusiksi. Aina tällä kertaa tuolta plainupin kautta, ja nyt sieltä pitäisi kaiketista sukkessia tulla. Jos nyt joku ihmettelee, että miten mä tämän returnin pystyin tähän kirjoittamaan ja tämän substringin heti tähän perään, niin tämän voi toki tehdä niin, että mä otan sen sukunimen talteen ensin apumuuttujaan ja sitten palauttelen sen sukunimen tästä, etunimi, noin, palauttelen sen erikseen. Tämä tekee täsmälleen saman asian, tämä on vaan vähän lyhyempi tapa taas kirjoittaa se asia. No sitten tuolta tulee joku ehdotus. Tämä on näköjään nyt tässä uudessa C-Sharpissa, joka on ehkä, olikohan vuosi sitten julkaistu, niin vähän kompaktimpi tapa kirjoittaa. Täällä uudessa C-Sharpissa on aika paljonkin tällaisia niin sanottuja range-indeksejä, joilla pystyy tekemään aika käteviä juttuja merkkijonoille ja taulukoille, mutta tämä substring on ikään kuin semmoinen vanha tuttu ja turvallinen tapa tehdä toi asia, mutta kannattaa noihin tutustua, noihin range-indeksereihin, jos C-Sharpia enemmän kirjoittaa. Vastaavia merkintätapoja on käytössä muissakin kielissä. Esimerkiksi Pythonissa on aika paljon käytössä erilaisia tämmöisiä pikkukikkoja, joilla saa sitten otettua aina sieltä tietystä paikasta. Eli tässä nyt idea on se niin, että meillä on tuossa joku luku, ja sitten tämä piste tarkoittaa sitä, että otetaan tuosta paikasta ja kaikki sen perästä olevat alkiot, ja se on niin kuin tämän lyhykäisyydessään tämän idea, mutta tuo on ehkä vähän tämmöinen verboosimpi, tämmöinen vähän, no, enemmän sanoja käyttämällä, ehkä hieman enemmän luonnollista kieltä muistuttava ilmaisu, mutta yhtä kaikki molemmat tekee saman asian. Testit meni läpi, joten ollaan tyytyväisiä, ja lähdetään tekemään tuota seuraavaa funktiota, eli vain eka sana, ja siihen taas ekana meille tarvitaan tietysti esittelyrivi, tyhjä paluuarvo sinne, return tyhjällä merkkijonolla, jotta tämä ohjelma meillä kääntyy. Ja nyt taas ajan voittamiseksi mä kopipastan sekä dokumentaatio että nuo testit tuohon ja katsotaan mitä siellä onpi. Eli aliohjelma palauttaa annetusta merkkijonosta ensimmäistä välilyöntiä edeltävän osan. Jos jonossa ei ole välilyöntiä, palautetaan alkuperäinen merkkijono. Tärkeät suunnittelutekijät sinne ylös mukaan tuonne summaritagien sisään. No sitten näitä testejä. Jälleen kerran meillä on siellä muodossa sukunimi, etunimi, tämä meidän jono, ja sieltä pitäisi tulla sukunimin pihalle. Ja yhdistetty sukunimi tietysti pitäisi tulla myöskin erikoismerkit mukaan. Ja sitten tuo oli se yhden nimen versio tässä asiassa, ja tyhjällä merkki on ollut tyhjä. No, testit eivät tule menemään läpi, mutta ajetaan ne kuitenkin, että nähdään, että meidän testausympäristö toimii odotetulla tavalla, ja sieltä failia tulleepi noin. Ja nyt lähdetään sitten tekemään samaa ideaa noudattaen kuin tuossa äskenkin, eli meillä on olemassa joku jono, ja laitetaan nyt digitaalista kynää ja paperia käyttää, että mitä täältä halutaan. Eli halutaan välilyöntiä ennen olevat osat, eli paikat 0-6 otetaan mukaan tähän meidän hienoon uuteen alijonoon. Tähän on monta tapaa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä split-metodia. Se oli tuossa tehtävässä muistaakseni annettu vinkkinä myöskin. Eli string-luokasta löytyy esimerkiksi tuommoinen split, jonka dokumentaatiota tutkimalla havaitaan niin, että me voidaan paloitella merkkijono. Paloitella se siis sillä tavalla niin, että joka ikisen välilyönnin kohdalta on niitä yksi tai useampia, tai nolla tai useampia, niin luodaan ikään kuin semmoinen pala, taulukko merkkijonoista. Tämä on taulukko merkkijonoista, ikään kuin useita merkkijonoja tässä yhdessä tämmöisessä kokoelmassa. No nyt oletettavasti se etunimi, anteeksi sukunimi on siellä aivan ensimmäisenä tässä kokoelmassa ja se meidän pitäisi saada sieltä nyt pihalle. Me saadaan se pihalle sanomalla returnjonon palat hakasulissa 0. Eli ihan samalla tavalla kuin merkkijonosta me saadaan ensimmäinen merkki tällä hakasulkunotaatiolla, niin tämmöisestä taulukosta me saadaan se taulukon ensimmäinen alkio hakasulkunotaatiolla. No tämä on nyt osittain jo uutta asiaa, jota käsitellään huomenna luennolla. Mutta tämä on nyt yksi tapa tehdä tämä vain eka sana, funktio, ja ajetaan testit tuolta noin. Itse asiassa ajetaan ne tuolta kautta. Tuosta, run all tests. Ja se antoi itse asiassa jo sukkesi, eli tämä näyttää toimivan. Mä teen tähän toisenkin tavan, koska mä tiedän, että jotenkin saattaa kiinnostaa eri tavat tehdä tätä asiaa. No itse asiassa mä näytän sen substring-tavan, koska se nyt oli asia, jota, johon ei tarvi vielä tuota taulukkoa, mikä nyt oli periaatteessa sitä uutta asiaa. Joo, mä menin ehkä vähän nyt jo turhan pitkälle tässä. Eli otetaan edelleen se välilyönnin paikka talteen. Index offilla, noin, välilyönnin paikka meillä on siinä käpälässä. Ja nyt me tiedetään sama juttu kuin viimeksi, että jos sieltä välilyöntiä ei löydy, jos välilyönnin paikka on alle 0, niin me palautetaan se nimi sellaisenaan, jolloin tämä riville 41 kirjoitettu testitapaus pitäisi mennä ok. Mutta sitten ne kaikki muut tapaukset, eli tapaukset, missä välilyönti löytyy, niin tehdään seuraavasti. Eli otetaan siitä koko nimestä jälleen kerran substring-metodia käyttäen alijono, eli tämmöinen merkkijonon palanen. Aloitetaan nollasta, aivan ensimmäisestä merkistä. Mihin me mennään? No me mennään välilyönnin paikkaan asti, näin. Eli vielä kertaalleen, kun katsotaan tätä substring-metodin dokumentaatiota, niin se sanoo, että retrieves a substring from this instance, the substring starts at the specified character and has specified length. Specified length, tämä on tärkeä. Eli aloitetaan nollasta, ja sitten tämä jälkimmäinen parametri kertoo meille, kuinka monta merkkiä. Nyt katsotaan tätä meidän digitaalista kynäpaperia, niin me havaitaan, että pituus on 7. Eli merkit nollasta kutoseen muodostavat alijonan, joka me halutaan, eli sen pituus on 7. Sen takia tämä välilyönnin paikka on oikea luku tähän kohtaan. Sehän on 7. Eli tämä välilyönnin paikka nyt meille hienosti ilmaisee sitä pituutta, joka me halutaan. Ja tämä voidaan palauttaa nyt tästä funktiosta pihalle, laitetaan siihen returnlause eteen. Tähän nyt ei sitä taulukkoa tarvi. Eli tuo äskeinen splitti-esimerkki nyt oli sitten toinen tapa tehdä se asia, ja ajetaan sieltä testit, ja kaiketi pitäisi vihreätä tulla. Näin. Mä laitan tuohon vielä muistiin kiinnostuneille pari muutakin tapaa tehdä tämä sama asia. Eli se voidaan tehdä yhdellä rivillä ottamalla se splitti ja palauttamalla sieltä nollas alkio. Me voidaan vielä tollakin tavalla tehdä siitä oma muuttujansa ja palauttaa se. Ja sitten sitä range-indekseriä, joka on tämmöinen vähän niin kuin NS-nätti. Elegantti toteutus, ehkä vähän modernimpi voisiko sanoa, niin käyttämällä sitä piste-piste-jutskaa täällä alussa. Toisin sanoen otetaan kaikki tätä välilyönnin paikka muuttujan arvoa edeltävät merkit mukaan siihen meidän alijonoon ja palautetaan se sitten sieltä. Eli tapoja on useita erilaisia, mutta kukin sitten soveltuu johonkin tilanteeseen paremmin kuin toinen. Hyvä. Nyt ollaan käyty nämä tehtävät 1-6. Tästä 7:sta mulla on vähän pitempi selitys tuossa valmisteltuna omana videonaan, niin mä en nyt sitä tässä erikseen nyt esittele, eli voitte katsoa sen videon samalla tavalla kuin noista bonus- ja kurutehtävistäkin mulla on aina sitten videoklipit tehtynä valmiiksi, niin me päätellään tämän päivän demo tällä erää tähän ja jatketaan huomenna luennon parissa kello 10.15. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kaikille. Moi moi!